Вие сте со SPS на Македонски.
Денес на дневен ред на Националниот кабинет, ограничувањето за мигнародните патувања и затворање на границите. Бројот на смртните случаи на Викторија од COVID-19 се зголеми за 59, повеќето од жртвите во секторот за грижа за стари лица. И премиерот Зоран Заев вчера им ги предаде мандатните писма на министрите. Слушајте не. Лабористите со притисок врз федералната влада за да овозможи подобра поддршка за затекнатите австралици надвор од земјава пред состанокот на националниот кабинет денеска. Ке се дискутира за границата на бројот на лицата кои пристигнуваат од странство, што сега е 4000 лица на кои им се дозволува да влезат во Австралија секоја недела. Илјадници австралици кои се затекнати во странство очено сакаат да се вратат дома откако постојано биле одбивани да се качат на авионски лет или им било кажувано да уплатат $1000 екстра за место во бизнес класа. Се проценува дека 19000 австралици се затекнати надвор и не можат да се вратат. Ана Мелос, која отпатувала во Обединетото кралство за да може незиниот смртоносно болен партнер да биде во семејството, за SPS изјави дека има тешкоти да се врати дома.
Although I booked a flight, I can't get on it. It's changed dates. It is the third date it's been on. And I'm due to fly on Saturday, but unless the government changes the international cap restrictions on Friday, you know, there's no way my flight can go into Melbourne, and there's no space to fly into any other city.
Викторија идентификуваше уште 81 нов случај на COVID-19 денеска и забележа 59 смртни случаи. Понатамошните смртни случаи го зголемија државниот биланс на 650 лица, но некои жртви се од јули. Државниот здравствен одел соопшти дека 50 смртни случаи се од секторот за грижа за стари лица. Еден припадник на полицијата во Викторија денес за прв пат ќе се појави пред истрагата на Државната програма за хотелски карантин поради коронавирусот. Командантот Тим Тали ќе се појави на сослушувањето откако полицијата од Викторија побарала чувари да ја надгледуваат програмата. Полицијските сили биле достапни доколку чуварите на редот повикале на итна поддршка додека ги следеле гостите во карантин. Екипите спасија човек од превртен брод со добиток и наводно пронашле друго лице како лебди во водите покрај Јапонија. Товарниот брод превезувал говеда од Нов Зеланд и екипаж, кога наишол на бурно време во источното Кинеско море. Во средата, тајфунот Майсак се движеше кон Корејскиот полуостров, создавајќи ветровити бури и немирно море. Мак Хави Сатн од Австралијскиот совет за извозници на добиток вели дека настанот е трагедија и надежта згаснува.
Obviously, people's thoughts are with the families of all the crew, but it's obviously, from an Australian perspective, those Australians that were on board, people obviously know them and have worked with them and are very concerned about their welfare.
Земјотрес со јачина од 5,7 степени го погоди врвот на јужниот остров на Нов Зеланд. Официјални лица велат дека нема извештај за штети во близина на епицентарот. Илјадници киуи во ова област објавија дека го почувствувале лесното и умерено тресење околу 20 секунди. Властите на сливот на Мари Далинг наводно би можеле да го изгубат своите овластувања за спроведување како дел од поголем ремонт. Овој потег може да вознемери некои еколошки групи, но веројатно е дека наводновачите што живеат на реката Мари ќе го поддржат. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи претходно се залагаше за ремонт на пазарите на вода. Откупните повратни средства за вода во корист на животната средина исто така може да се отстранат додека власта се обидува да ги балансира интересите на заедницата и еколошките проблеми. Федералниот министер за домородни австралици Кен Уајт води дискусии за купување на правата на знамето на абориджините, но тој сака да го почитува уметникот на знамето. Носител на авторските права е домородниот уметник Харолд Томас, кој го дизајнираше знамето во 1971 година, но AFL не беше во можност да го користи символот за време на својот домороден надпревар. Министерот Уајт вели дека сака да постигне резолуција што ќе ги почитува сите австралици. Аналитичар на одбраната фрли сумнеж врз тврдењето на Русија дека не бил употребен нервен агент врз рускиот политичар за кој има сумнивања дека бил отруен. Ова доаѓа откако резултатите од тест направен во Германија откри дека опозиционерот Алексеј Навални бил отруен од нервниот агент Новичок што бил креиран за време на советската ера. Московскиот аналитичар Павел Фелгенхауер вели Русија негира дека во незините тестови на примероци од господинот Навални биле детектирани какви било субстанци на отровни агенси. Тој додава дека русите се бранат дека немало никаков Новичок од нивна страна, што значи дека отровот се појавил само во Германија, имплицирајќи дека германците го отруле, што е неверојатно, вели господинот Фелгенхауер.
That was politically motivated result. Because in Moscow they have the equipment and they should have seen it. So now the Russian line of defense is that Navalny had no...
Но господинот Фелгенхауер не ја исклучува можноста руска државна лабораторија да ја продала смртоносната химикалија на вон државен актер. По вкупно 15 часа интервју од страна на специјалниот суд во канцелариите на Еулекс во Приштина вчера заврши со слушувањето во својство на сведок на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Поради природата на процесот, Ахмети пред новинарите не даде детали за што бил испрашуван.
Ви благодарам за трапението и големата поддршка. Ве замолувам за разбирање затоа што нема да ја коментирам мојата изјава пред обвинителите во својство на сведок. Вака предвидува законот и јас тоа ќе го почитувам.
Ахметија доби поканата од судот во Хаг како еден од основачите на ослободителната војска на Косово и активен учесник во војната. Косовскиот председател Хашим Тачи, поранешниот премиер Рамош Харадинај и тамошниот поранешен спикер Кадри Весели веќе се водат како обвинети, иако предходно беа повикани како сведоци. Се товарат за злосторства против човештвото и дали ќе се прифатат нивните обвиненија треба да одлучат меѓународните судии во Хаг според косовските закони. Премиерот Зоран Заев вчера им ги предаде мандатните писма на министрите во кои, според Заев, се опишани мисијата и задачите на секој министер, како што е предвидено во програмата на владата. Заев побара од министрите да ги стават во функција сите професионални капацитети и механизми на располагање за да ги исполнат очекувањата на граѓаните.
Ние, почитувани колеги, имаме обврска да ги исполниме очекувањата на сите граѓани, а овие мандатни писма се еден доказ, нешто што постојано ќе не подсетува на она на која сме се сите поединечно и колективно обврзале. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од коронавирусот COVID-19 и за успешно справување со здравствената економска криза. Глас за новата економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна држава.
Владата на вчерашната седница и официјално даде зелено светло за измени на деловникот со кој јасно ќе бидат дефинирани ингеренциите на првиот заменик председател на Зоран Заев, Артан Груби, како и двајцата вице-премиери Љупчо Николовски и Фатмир Бетики. Уште една вест од Македонија, опозицијската ВМРО-ДПМН вчерашното доделување на мандатните писма на новите министри го оцени како театар и гол популизам. Оваа влада е онаа истата стара влада која создава економско цунами, неправди, трас-трас одлуки, најкорумпирана земја во Европа, хибриден режим, изјави вчера за медиумите генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев и додаде.
Наместо Заев да дава мандатни писма, народот на Заев му дава мандатно писмо во кое се бара да ги врати назад на работа 40.000 кои изгубија работни места во ковид кризата поради лошите и ненавремени економски мерки, да им помогне на лозарите кои во ек на бербата на грозјето не знаат дали воопшто и по која цена ќе биде откупено нивното грозје.
Во други врести од Австралија, здравствените власти бараат од луѓето да ги почитуваат мерките за COVID-19 за време на прославите на Денот на таткото оваа недела, 6 септември. Главната медицинска сестра Алисон Макмилен вели дека Денот на таткото оваа недела ќе биде одбележан поинаку оваа година и упати повик до австралијаните да се придржуваат кон здравствените правила и рестрикциите што се насила во државата или територијата каде што живеат. Ако вашиот татко живее со вас во истото домакинство, тогаш преградка е во ред, доколку тоа не е случај, ќе треба да најдете поинаков начин да се поздравите меѓусебно со оние кои ви се најмили, изјави господјата Макмилен.
It's important you follow the current restrictions that exist within the state and territory where you live. So if your father lives with you within your household, then a hug is okay. You're going to need to find new and different ways to greet each other.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,73 американски долари и 37,50 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,42 македонски денари, а еврото за 60,83 македонски денари. Нашиот спортски извештај со Васе Коцев ке го емитуваме по денешните актуелности, а сега и на временската прогноза за сабота 5 септември. За Перт делумно облачно 22 степени, Аделајд услови за дожд до 18, за Мелбурн можни услови за дожд 17 степени, Хобарт делумно облачно 15, за Камбера претежно сончево 17, Сиднеј сончево 21 степен, за Брисбен претежно сончево 27, Дарвин сончево 35, а во Алис Спрингс сончево 30 степени. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.